halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. waa maalin axad ah 7 bisha agoost sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa kuwda iyo barka duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimona dhegeystayaal waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo halabuurka oo aynu ku soo qaadanayno qoraaga buugga halista dabka oo dhowaan ku guulaystay abaalmarin
si gaara waa buug ku qoran afka soomaaliga aan qalinka u qaatay muddo 4 sano ka hor ah qoraalkiisuna waxay u qaatay muddada socda waa 4 sano waxaana kaga hadlay halista dabka oo ku hayo dadka soomaaliyeed ee ku nool dhammaan geyga soomaaliya degto iyo guud ahaan caalamka kudanool maadaama uu ku qoran yahay luqadda soomaaliga
qodobadaasi iyo sidoo kale kaalmihii heesaha ayaan ka marnayn barnaamijka balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa hadda maanta ah ansixiyey xubnaha golaha wasiirada ee u dhowaan magacaabay ra-iisul wasaare xamse cabdi barre kulan ka dhacay xarunta fila hargeysa ayaa waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaare xamse oo xubnaha golaha shacabka u gudbiyey xukuumaddiisa iyo barnaamijka ay ku shaqayn doonto isagoo codka kalsoonidana u weydiiyey xukuumaddiisa shirkan uu guddoominayay guddoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa waxaa goobjoog ka ahaa 3,237 xildhibaan iyadoo 2,092 ka mid ah ay codka kalsoonida siiyeen xukuumadda waxaana diiday 7 xildhibaan halka 1 xildhibaanna uu ka aamusay ansixinta golaha wasiirada ayaa ku soo aadaysa xilli soomaaliya ay ka jirto caqabado waaweyn oo ay ugu daran tahay abaarta saameysay malaayiin qof oo dalka ku nool iyo sidoo kale xilli uu sii xumaanayo ammaanka guud ee dalka gaari nooca noohada ah oo lagu soo raray waxyaabaha qarxa ayaa maanta ku qarxay halka loo yaqaano 7 geed ee magaalada Johar ee kasoo horjeedka hotel Nordob ee magaalada caasimada u ah maamulka Hirshabelle goobta ayaa markii la qarxiyey waxaa ku shaahaynayay dad shacaba waxaana la soo warinayaa in ciidamada ammaanku ay goobta gaareen iyagoo xiray wadada soo gasha halka gaarigu uu ku qarxay ilaa 3 qof ayaa la sheegayaa in qaraxan ay ku dhaawacmeen dhinaca kalena diyaarad loo malaynayo inay leedahay Itoobiya ayaa saaka duqaysay deegaanka Qabno oo hoosagta degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan lama soo warin wax khasaare ah oo duqayntaasi ka dhashay iyo cidda lala beegsaday warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconayseenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaneysa washington duhur wanaagsan mar kale haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hibada iyo hal abuurka waxaana ku soo diyaariyey magaalada muqdisho wariyaha v o a cabdicasiis axmed barrow
kulanti waxaanu wanaagsan akhyaarta nala socota ku soo dhawaada barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o e da waxaa toddobaadkan idinla socodsiin doonaa anigoo cabdilcasiis barrowa waxaana ku waraysan doonaa maxamed xasan cismaan oo ah bare jaamacadeed sidoo kalena ah qoraa dhallinyaro ah oo qoray buugga lagu magacaabo halista dabka buuggiisa dhowaan ayuu ku guulaystay abaalmarin magaalada muqdisho kadib markii dhowr buugaag oo sannadihii ugu dambeeyey la qoray qiimeyn lagu sameeyey maxamed xasan cismaan ku soo dhawo barnaamijka hibada iyo halabuurka ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaad iga warantaa buuggaada ku saabsan halista dabka waxyaabaha keenay inaad qorto iyo waqtiga uu kugu qaatay qoraalkiisa intaba
bismillahi raxmaan raxiim ugu horeyn waa salaamaya bahda v o a in qasahan programkan lama gacbahay in halhibada iyo hal awarka buuga liraahris dibka waa buug in ka hadlaya arrimaha bulshada si gaar ah waa buug in ku qoran afka soomaaliga aan qalinka u qaatay muddo 4 sano ka hor ah qoraalkiisu wuxuu ugu qaatay muddo socda 4 sano waxaana kaga hadlay halista dibka uu ku hayo dadka soomaaliyeed ee ku nool dhammaan geyga soomaaliya degto iyo guud ahaan caalamka ku nool maadaama uu ku qoran yahay luqadda soomaaliga
waan fahmay buugan marka waxaad ii sheegtay 4 sano qoraalkiisa inuu socday waxaad iga warantaa 4 sano maxog baad aruurinaysay ma qoraalka waqtiga kugu qaatay mase fursadaad u weyday bal taana ii faahfaahin
4 sano waxaa gaarsiiyay wax kale maahan cilmi baaris hore looguma sameyn halista dibka uu leeyahay guudahaan soomaaliya maadaama uu yahay buuga sorsigii ama ishii ugu horreysay ee xog noocaas laga heli karo waxay igu qaadatay marka inaan qaybiyo koshaneer ama xog aruurin qaybiyo dadka inaan wareysto ganacsatada hanti beeshay suuqada inaan tago inaan tago goobihii bulshada ee dhibka gaaray marka xog aruurintii aan aruurinayay ayaa igu qaadatay 4 sano iyo anigoo kaligii ah oo qofna aysan iga caawinaynin xog aruurinta iyo waqtigaas iyo cilmigo cilmi cusub ah soomaali hore aan loogu qorin cilmi baaris ahaan marka inahaas oo laisugu geeya ayaa 4 sano inaan ku diyaariyo oo aan soo gabagabeeyo igu qaadatay
waxyaabaha marka aad sida goonida ah 4 sano sheekooyinka aad baaraysay cilmi baaristii aad waday buuggaas aad ku soo qorto waxyaabihii kugu yaabka badnaa aad la kulanto maxaa ka mid ah
walaa waxyaabihii ugu yaabka badnaa oo la yaab kale waxay ka mid ah in soomaalida hantidooda in lagu yahay duulaan waxyaabaha ugu yaabka badnaa ka mid tah tusaale waxaan arkay in isbuuc isxiga oo ilaa 5 isbuuc ah oo weliba ku beegan maalmaha khamiista ay sii baxayso ma ay soo gelayso 5 suuq oo soomaaliyeed oo kala duwan u gubteen oo midkiiba hanti aan caadin ay ku qasaartay waxaan kaloo aan arkay in gubashada soomaalida suuqyada loo geysto ay dhacdo xilliyada habeenkiya si gaara xilliyada dambaha u badan waa xilli la rawaxay la joogin dabcan sheekooyin badan oo la yaablana way jiraan oo aan ka ogaaday intaan qoraalka sameynayay oo ugu muhiimsan tahay si gaara guryaha koleeto waxaa jirto qiso dhacda oo ah gabar curus ah oo degan guri ayaa eedaysaygeeda jikada waxay ku aragtay baranbara yar oo bif aanay socoto waxay soo qaadatay sunta lagu dilaa cayaanka loo yaqaano bif afta noocaasa waxaa u darneed gaaskii qayb ka mid a oo cunada lagu kariyo way buufisay markay buufisay waxaa meeshii ka dhacay markay isqabsi oo isqabsadeen lbg gadaarnaa iyo waxay buufisay gabadhii khatar ay gashay halkii bay ku dhumatay waa qisooyinka laga diiwaangeliya aqoonyarida iyo halisaha dabku uu leeyahay ee aan loo diyaar garoobin marka sheekooyin badan oo aad u badan ayaan ka ogaaday intaan waxbaaraayay xooggoodan waxay ku qoran yihiin buugga laakiin kuwa ugu muhiimsan aan soo qaato waa dhacdooyinkan dabka waxaa kaloo ka mid a 95-kii dab baabiiyay suuqa bakaaraha totally ayaa waxaa dhacday in hal nin dukaankiisa uu ka badbaaday intii kalena ay baabi-een waa waxyaabaha waxay ka mid tahay marka oo la yaab kale sheekooyinka dabka ka keena iyo si u dhacaana waa qisooyin kale oo kooban laakiin buugga ayaan si gooniya kaga hadlay dabcan ciddii akhristana way heli kartaa
waa gartay dad fara badana buuggaas weliya nasiib u yeelan inay akhriyaan xog badan baad ku aruurisay 4 sano in sheeko keliya la cilmi baaro dhibaatooyinkii dhaqaalaha iyo sababaha dabka laga ogaadana runtii wax dad fara badan oo soomaaliya isweydiin karaan ayay qeyb ka tahay halisaha dabka keeni karo kale markii aad ka waranto si dad fara badan oo na dhegaysanaya ay bal arinta xog uga helaan khataraha ay uga badbaadi karaan maxaa ka mid a
walaahi hata halista si guud soomaaliya marki laga hadlayo waxa ugu daran ee ku sabab waxaa weeyo wacyigooda holiita waxaa soo badanaya aaladaha ku shaqeeya korontada elektroniga ah haddana lama socdaan wacyigii khatartooda lama socoto marka dadku haddii markay ogaadaan baraarugaan wacyiga oo la wacyigeliyo loo sheego buugga soomaaliya ku qorno yariis loo keeno oo xoogaha sida gaaska loo isticmaalo sida korontada haddii dhibkiimaada loo maareeyo dabcan dhibku uu yaraan lahaa soo marka waxaan leeyahay ama aan dareemayaa in halista ugu badan ee dhibku leeyahay ka timaado dayac iyo wacyigelin la-aan haddii labadaas marka laga kaaftoomo oo dadku wacyigooda sare loo qaado badqabkooda la xoojiyo oo soomaaliya si guud safetigeeda waa low waayo lakiin safetiga wacyigelin ahaan lasoo bilaabo institutiona laga sameeyo korsooyin la bixiyo dad kala tababaro dabcan halisaha si wala laga baday kara in dhacaan waliba qisooyinka ugu dambeeyay wala socotaan in abril koodeedii in suuqi Soomaaliya Soomaaliland ee waheen oo in ka yar 8 saacadood ay kaga khasaartay 2.2 bilyan oo dollar ku gubtay iyo dibkii suuqa banaadir oo lacag ka badan 10 milyan ay ku khasaartay muddo 3 saac gudaheed marka qasaaraha dhacayo iyo ismalaha nuka fiiriso dadka wacyigooda wacyiga dadku ayaa hoos jiro marka ay u baahan yihiin inay helaan institutiono waxaas ka wacyigeliya kala taliya dadka ka dhiirigeliya inay isticmaalaan bidqabkooda xoojiyaan
waqti aan adigoo kale in dhalinyarada tahay macalin jaamacadeedna waa taa Muqdisho ka shaqeeya waanu iman doonaa xibada qoraalka aad u leedahay iyo waxyaabaha ku suurageliya inaad wax qorto laakiin su'aal kale ayaa jirta dad fara badan isweydiinayaan nin dhalinyarada tahay dababkii ka cayay miya saameyn kugu yeeshay mase adiga unbaa goostay inaad cilmi baaris samayso oo buuggan halista dabka aad qorto sababta aad nala wadaagi karto maxamedow in buuggan aad qalinka u qaadato kugu qasabta maxay tahay
aad mahadsan tahay barrow dabcan aad mar dhowr jeer noo sheegay 2017kii bisha febraayo 2018kii dabkii ugu xumaa wuxuu ka dhacay suuqa bakaaraha gaar ahaan suuqa khaliifa waxaa gubatay oo baabaday 1000 dukaan labo qofood oo ganacsatana way ku dhinteen hantii ka badan bilyanis ayaana ku khasaartay dabkaasi iyo saameyntiisi aniga ganacsamaan ahayn laakiin dadka aqoonyahanada Muqdisho ka mid ah waxaan qalbigay aniga dareemay in culays badan inay jiraan oo khatarteeda leh dabcan baaritaankayga xoogiisa inta badan waxaan ku sameeyay suuqada dabcan buugga ciwaanada soo kala doona marka taas iyo kuwa lamid ah ayaa markasta i dhiirigelinaya inaan hantida Soomaalida wax uun ka badbaadiyo oo naftana badbaadiyo hantina badbaadiyo anigoo kaashanayo dadaalka iyo aqoonta aan ku bixiyey marka sababta waxaa u lahaa musiibooyinkii ka dhacay suuqada oo Soomaalidu aysan si gaar u baraarugin ayaa aniga angle kale ka fiirshay oo ah badqabka Soomaalida in dhiga laga sameeyo la dareensiyo wixii dhacay wixii yihiin iyo tirada inta khasaarta marka bakaaraha shaashanti ilaa ilaa kun koilo atanki inta jeer uu gubtay ayaan buug ku xusan oo 7 jeer ayaa ino xusan suuqa Soomaalida ma xusan dabcan buug liyaa waxa ku jiray dabka iyo suuqida intaas uu gubanayay iyo qisooyinkiisi iyo si u dhaceen iyo si loo maareeyo waa taariikh iyo sheekooyin aad u baahan in la ani la dhuuxo la fahmo Soomaaliya beesh ugu weyn resortiga ugu weyn Soomaaliya waa bakaaraha dagaalada ku socda iyo baaba ku socdaana waa wax weyn laakiin barbardhig lugumaan sameeyay wali marka aad fiiriso marka sida uu dhacay iyo qasaaraha ka dhacay iyo sida uu dhacay waqtiga uu dhacay oo xeebaha keeno intaan baare dabcan waxaan ogaaneynaa oo ganacsada u tagay inay fahmaan ugu talagalay war dhibkani waa dhib ka socda meel kale oo la soo maleegay laakiin Soomaaliya isugu ku baraarugay
waa gartay waa su'aal muhiim ah taas in la isweydiiyo marka aad fiiriso hantida dababku ay qasaarinayaan kacaya laakiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo marka aad tribuugan ka qoraya dabka Soomaaliya saameynta uu ku leeyahay suuqyada iyo gubashada mararka qaar raacda dad fara badan ku leey su'aalo isweydiin kara waxyaabaha ugu badan inta cilmi baarista iyo questionnaire-ka aad waddo ku soo laabanay ka maxamed ahaan maxay ahay
waxa uu darnaa dadka inay yiraahaan in hay'ad ma u shaqeynaysa in baarista ay u sameynaysa dabcan inta uu socday shakhs Soomaali ah oo dhalinyaro ah internetka aan isticmaalayo joogtada ah jeebkayga ka isticmaalayo gaadiidka aan raacayo jeebkayga ahaa waqtiga aan bixinayo waqtigii qayb ka mid aan bixinayo cid igu taageertay ama igu siisay ma aysan jirin laakiin waxaan ka fikiraa inaan bal ka sameeyo dhigaal ka sameeyo bulshada anfac u yeesha qiimo gooni u yeesha si hanti iyo naf Soomaali loo badbaadiyo marka dadku waxay idhahay aniga inta badan dan khaas ah miya ka leedahay laakiin waxaan tusayay oo cadeynayaa inaan dan gooni ka lahayn oo ay tahay dan aamina ka leeyahay waa xuquuqruna ka sameeyo bakaaraha oo ku qoran Soomaali dadku isoo buuxiyay maashi waliba gudiga qayb ka mid ah soo buuxiyay bakaaraha qaar ka mid ah intaas waxay xog sahay ah oo helay laakiin dad badan waxay leedahay qiyaali buugaan aan qoray wuxuu yahay maxay muhiimad u saaraysa laakiin aragtida aan ka heesto iyo culayska dhaqaale ee jiro iyo nafta baabaayso ayaa ilaawneysa waxa ugu badan markii aan maqlo dib baa dhacay aad baan waxaan u sadaa waxaan keenay ilmiga aqoonta u yeeshay dad badan waxa ay saaxiibadii ah oo ilaahay ma ka dib maqlaan aniga saaxsan warniyo boogaaga adiga waani saaxsan saaxiibkay booga marka dadkii attention koodi waxa mooda markay inuu xaqiiqo soo jiro markay dabdo inay taqaano saaxiibnahay inay saaxsanayaan waxana keenay ilmiga aan dhaxgalay baaray bulshada oo soo bandhigay
waqtay ma islaahay boogaada maalin uu saameyn u yeelan kara waqtiga ingiriiska marka aad fiiriso ilaan akadeemiyadii afka Soomaaliga ayaa ku abaal marisay ministry saameyn u yeelan kara boogan
walaahi horta wax u weyn oo farxad galay waxay tahay inaan markan booga dhameeyay oo soo guuranay gudahan todoba cuto ka sameysna cuto ku horeeyo ahaa dabka iyo siyaabaha dhasha in cilmi aan ka bixiyo waxaa jira cuto kala wadan kaga hadlay dabka iyo in saameynta ku yeesho goobaha bulshada isbitaalada iskuuladii bangiyadii xarumaha dowladdii qaybaha kala duwan iyo cuto kala wadan kaga hadlay dabka iyo suuqyada waxyaabaha isku keena xalaqad ka dhexeeyo inuu ku soo laabto iyo ma garanaysaa haddii uu dabka dhaco habkee looga hortagi karaa hadii uu dhaco wadhaca dabka uu dhacay cutubka lixaad waxaan kaga hadlay gurmadka ugu horeeya loo sameyn karo sidee adiga isku badali kartaa gurigaada oo jifdo dabka ka yimaado goobtaa ka bilowdo cutubka ugu dambeeya waxaan ku sameeyey waxa la yihahdo talabixin ku socoto ganacsatada dowladda goobaha barashada sector kasta ku socoto markaa dhameeyo markaa tartan furan oo soomaali ka dhexe aan ka qeyb gale anigoo markaas tijaabinayo xogtii aan aruuriyey bandhigii aan sameeyey qoraalkii aan sameeyey intuu gaarsiisan yahay inaan ogaado ayaan ugu talagalay tartankii wuu adkaa bil ayuu socday tartankaas maalintii ugu dambeysay bisha janaayo afartiida ayaa nola yari akademida holkeeda nola yari
marka waa sanadkee
waa 2022-kii ayaan noqday qoraalkii soo gogabeeyey dabcan waxaa la qiimeynaya marka qoraalka soomaaliya ugu wanaagsan ee 2022-ka dhigaal qore intii dhigaalo la isu keenay marka qiimeyn ayaa guddi ku sameeyeen ka kooban 18 qofood si loo sheego warbixinta loo sheegay waxaan lagu qiimeynayay criteria ilaa 11 qodob ah si loo sheego guddi wax qiimeynaya natiijadii ugu dambeysay marka waxay noqotay inaan ku galo 86 dhibicshan oo ku noqdo qofka sidaas ku galay kaalinta koowaad qoraaga ugu wanaagsan Soomaaliya waxay un ahayd marka guul ummadda Soomaaliyeed maadaama aan baaritaan ku sameeyey wax dhib ayay ku ah markastana ay aad ula garanaysaa culays kala kulmaan aniga farxad ay tahay shaqadii 4 sano aan soo waday oo mirihiid aan gurtay
maxaad isleedaa marka waa lagugu doortay madabka Soomaaliya ku cusub wax laga qorayahayd ma cilmi baarista aad waqtiga gelisay ahayd ma hibo qoraalood adiga leedahay ahayd maxamed har maxaad isleedahay buugaadu ugu murtay buugaagti kale
walaal horta hibo qoraal way ugu abuuran tahay caadiyan waana aadan qoraalka u xiiseeya iyo akhriska laakiin waxa aan isleeyahay waa lagugu xushmay tahay dhumucda cilmiga ku jira buuga oo aad u weyn iyo mowduuc uu ka hadlayo iyo magaca buug uu wato dabcan oo ah magac iyo kafarkiisa ka turjumayo halista dabka uu leeyahay marka ciwaanka aad fahamto dhumucda gudaha ku qorana aad akhriso waxaad ogaanaysaa heerka Soomaaliya hadda Soomaaliya tirikoobyada la sameeyo kaalinta afraad ee lageliya wadamada ugu guushada badan dabcan waa dareemi kartaa istiirkii kaga jirto waa level hoose sidoo kaleeto hantida ku khasaarto Soomaaliya si khaasa goolka Banaadir dabcan waxaan qiyaasaa buug ku qoran oo xogtiis ku warana 5 sano ugu dambeysay oo laga bilaabo 16-kii ilaa iyo 21-kii hantida ku khasaartay hantida oo bilyanaysa ku khasaartay dabcan intaas ma ogo ma isla socdaan laakiin marka loo soo koobo waxbay ogaanayaan waxaan isla marka wax lagugu doortay kow buugo muhiim ah oo ku soo aaday xilli muhiim ah xilli loo baahnaa labo cilmiga buug ku qoran oo ah buug guriga xafiiska waxbarashada ganacsiga goob kasta u baahan in laga helo oo dadka anfacaya saddex waqtiga aan buuga geliyey oo ah waqti aad u dheer oo markii qabarada ay fiirsheen ay u arkeen inuu yahay buugan in buug lagu waqti la soo geliyey inuu yahay dabcan saddexda qodob aan isleeyahay waa lagu doortay
waa arrin kale oo runtii mudnaanteeda la markaad fiiriso waxaad ii sheegtay inaad hibo qoraal leedahay oo qoraalka aad jeceshahay in wax la qoraahi ma wax sahlan oo qofku isku abuuri karaa ama uu u bareeri karaa mase waa hibo qofka gudihiisa ka imaanaysa oo qasbaysa inuu wax qoro maxaad isleedahay maxamed tarad
walaahi horta in wax la qoro waxaa ka horeysa in wax la akhriyo dabcan markii wax la akhriyo ayaa qofka qoraalku jeclaanaa marka horta hibadiida akhriska ayaan garanaysaa aad u dhisay hiwaayadaasna waan lahaa tiya marka waxaa kasoo dhaafada inaan noqdo qof wax qora oo mawduuc ma bulshada dhib u arkaan inaan dhaqaajiyo go-aansaday haddana sidoo kale qoraal kan aan waxaan soo dhigaa kale oo sanadkan rabo inaan soo bandhigo insha Allah. So waxaan isleeyahay marka waxa ugu muhiimsan oo qofka ku dhiirigelin kara inuu qoro, waxa ka horeeyo inuu noqdo akhriste wanaagsan oo buug badan akhriyo. Markaad 20 buug akhriso, bishii 2 buug akhriso, sanadkaasi aad akhriso 12 lagu dhufto 2 waa 40 buug. Marka 40 buug akhriso sanadkaas, kan xigta akhriso intii kale maxsii labajibaarkeeda, waxaad noqon kartaa qof markaas xuq badan haya, kadibna sameyn kara naqan kara qoraa. Marka in la noqdo qoraa waxa ka horeeyo in la noqdo akhriste, taas ayaa wanaagsan.
Waa gartay caqabadihii ugu badnaa ee aad kala kulanto inaad wax qorto, tusaale kale bulshada marka aad arkaan dad wax qoraayo dhalinyaro ah, waxa ugu badan oo la isweydiinaa waxa uu qofkan uu da' yar yahay, haddu waxbarashadii inteedii badnayd oo soo bogay, khibrad badan ma jirto, sidee wax ku qori karaa? Dad fara badan su'aalahaas kara, markay su'aalaha noocaas ku yimaadaan waxaad uga jawaabtaa?
Wallaahi waxaan ugu jawaabaa dadka caadiyan aan Soomaalideena waxay aaminsan yihiin aragti ah Soomaalidu wax ma qorto ee way sheekaysaa, waa bulsho afka hadasha. Haddaa dhalinyarada aqoonyahanka haddii aaminaan bulsho afka hadasha, duqoodii aaminsan yihiin, waxay noqon doontaa waddan ka hara, adduunyada ka hara noqon doona. Si marka aysan u dhicin, waxaan ku dhiirigelinaa dadku ay ku leeyihiin Soomaalidu wax ma aqrisay, wax qoraysaa. Laakiin aniga hadafkeena Soomaalida maanta ma aha, hadafkeenagu waa Soomaalida berito. Waxaan qorayno wixii la qoraa quruuma hare,
waa
hadal qiimo leh, waxay ahayd hadal baxay. Marka ma ahan waxaan ka fikirayno dadka maanta jooga oo da'da ah ee sheekada iyo farqdirka aaminsan waa, waxaan ka fikirayaa bulsho Soomaaliyeed oo taariikh akhrisata macna sameysa inay imaadoonto berito oo jecel hiwaayada akhriska, taaban u diyaarna anaga.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xasan Cismaan oo ah macallin wax ka dhigay jaamacadda Imaam Shaafici ee magaalada Muqdisho, sidoo kalena ah qoraaga buugga Halistii Dabka oo dhowaan magaalada Muqdisho ku guuleystay buuggii ugu wanaagsanaa ee la qoro sanadkii 2020, islamarkaana lagu abaalmariyey. Wuxuu marti ku ahaa barnaamijka Hibada iyo Halabuurka ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Anigoo Cabdilcasiis Barrow ayaa idinla socodsiinay. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay wariyaha v o a cabdicasiis axmed barrow oo ku sugan magaalada muqdisho barnaamijkaasina noogu soo diyaariyey. Halkaad nagala socotaan waa v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. haddii aan idiin dulmaro qaar ka mid ah qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa, golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa axadda maanta ah ansixiyey xubnaha golaha wasiirada cusub ee u dhowaan magacaabay ra-iisul wasaare xamse cabdi barre, waxaana ay kulan ku yeesheen xaruntooda villa hargeysa iyadoo uu ra-iisul wasaaruhu halkaasi ka jeediyey qorshaha ama ajendaha iyo barnaamijka ay ku shaqayn doonto xukuumaddiisa. shirkan uu guddoominayay guddoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa waxaa goobjoog ka ahaa 337 xildhibaan iyadoo 229 xildhibaan oo ka mid ah ay codka kalsoonida xukuumadda siiyeen ayna diideen 7 xildhibaan iyo 1 xildhibaan oo ka aamusay. dhinaca kalena qarax ayaa lagu soo waramayaa inuu ka dhacay magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle. waxaa la soo warinayaa in ciidamada ammaanku ay gaareen goobta islamarkaasina ay xireen wadooyinka soo gala. ilaa 3 qof ayaa la sheegay in ay ku dhaawacmeen qaraxaasi. dhinaca kale, diyaarad loo malaynayo inay leedahay Ethiopia ayaa saaka duqaysay deegaanka Qabno oo hoosaga degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan. lama soo warin wax khasaare ah oo ay duqaantaasi geysatay. wararka caalamkana, Israa'iil ayaa maalintii 3aad axadda maanta ah duqeynaysa fariisimada kooxda Islaamig Jihaad ee marinka Gaza, iyadoo falastiiniyiintu ay warinayeen ama warinayaan ilaa 31 qof in lagu dilay weerarkaasi, ayna kooxdu gantaale kaga jawaabtay oo markii ugu horreysana lala beegsaday magaalada Qudus. 6 caruur ah ayaa ka mid ah dadka ku dhintay weerarka Israa'iil oo socday ilaa Jimcihii, iyadoo 265 qofna ay ku dhaawacmeen, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee magaaladan ay maamusho kooxda Islaamiga ah. waxaana sidoo kale burburay dhowr dhisme. dagaalka ayaa ah kii ugu xumaatan iyo sanadkii hore oo uu dagaalku baabi'iyey magaaladan oo ay ku nool yihiin 2.3 milyan oo qof oo falastiiniyiin ah. Israa'iil ayaa sii xoojisay duqeymaha iyo weerarada gantaalaha ah ee lala beegsanayo fariisimada kooxda Islaamig Jihaad oo ah koox ay Iiraan taageerto oo dhowr dal oo reer galbeed ahna u aqoonsan yihiin urur argagixiso, waxaana kooxdu ay dhinaceeda gantay ilaa 500 oo gantaal oo lagu riday dhinaca iyo Israa'iil. markana dhegeystayaal waxaan u beereynaa dhinaca kaalmaha heesaha. codkaasi allaha u naxariistay yaasiin axmed digfer wuxuu gabagabo u yahay idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Dhammaanteenba waxaan idin leenahay nabadgelyo.
ana buud ka saartay adoon go'an wixii